እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። نحن دمسهم كورا سمعتنا لومي سولو سلاسانا هاسا خلتشحن عصر شدشن ويكا عصران أربعتنا هاسا خلتشحن شموتن عام ثمرتيو زينا قدمنا قدم مصر هايل مريم دسالين بزعباء وانا وخنطات هاقروم من غازيت انيحات من قستا وميديا مبريهي بمالو نعوز ملكة زبزعب كلو النايو أبي تيبيا خلل أمحارا زلو خنطات زي من رغقا زي ملكة وان زبزعب كلو النايو سرع مدى كنا خاء أميركانا ايو أفريكا وهن أب إندستري فيلم أميركا زلوهم تسات فوزن وتأمت خووني ريتاتكم كلو النايو كل مسانة ختم سيوز عدمكم مني أفوركي زينا هنقدمينا كابتول دولة جبريل
سلام كميك أنيهم على توزينا مهم ناي إثيوبيا قدما منستر هايلا مريم دسالين نحطو من النتاب والقايت زتحالا لخون زحطة تلون لعلوات سبسلطان كلات تقرأين أمحران يوم ميلوم
يزي چگر وان نو بالبيت يولدتو كلل كفتن يامراروش ناج
وان ناتات إزيز أغمزي لعلوات سبسلطان كلتي أن كللات يوم إزيز أغمزي نكتحالا لخز قبرو لعلوات مراحتي إتن كللات يوم
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም አብቲ ሎሚ ዛሃቦ መግለጺ ይህ ወደግ አብስፈላሊው ክልታት ኢትዮጵያ ተከሰተ እግርግርን ህውከትን መበገሲኦም ከም ዘነጸረን ቀድም ሁሉ ዝሰራዕ ንመንግስታዊ ስልጣን ዘሎ አረዳዳ አኾይኑ ረኺቦ ከም ዘሎን ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመጽ ጥቅምቲ ፓርላማ ስርሑ ክጅምር ከሎ ሓድሽ አወዳድባ ፈጢሩ ብፓርላማዊ ከም ዝደቀውን ሓቢሮም ዝርዝሩ ግና አይኻቡን ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ አብ ስተፍላሌ ከባብታት ተፈጥሮ ጎንጽታት ተቀጽሉ ለሙውን ህወሰ ምጥፉ ፓርቲ ሐድነት መላ ኢትዮጵያ አፍሊጡ አብ ጎንደርን ባህር ዳርን ቪኦኤ ዘዝራረቦም ነበርቲ እቲ ኩነታት በብዕለቱ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ክገልጹ ከለዉ መንግስቲ ክልል ብወገኑ ዝተፈጥሩ ጸገማት ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም መንግስቲ እቲ ክልል ምስ ህዝቢ ብምዃን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ ኢሉሎም አብ መጀመርታ ዘሐለፈ ወርሒ ሐምሌ አብ ከተማ ጎንደር ዝጀመረ ጎንፂ ካልኣይ ወርሑ ክደፍን ቀሪቡሎም እቲ ተቃውሞ ናብ ክልታት ካልኦት ከተማታት ኣምሓራ ተዘርጊሑ ሎሚ እውን ህወሰ ምጥፍኡ ቀፂሉሎ ክብል ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ገሊጹሎም ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ተቃውሞታት መን ከም ዝመርሖ ዝተሓተቱ ዋና ፀሓፊ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ዝኾነ ፓርቲ ኾነ ውድብ ዝመርሖ ኣይኮነን ህዝቢ ባዕሉ ዝመርሖ ዘሎ እዩ ኢሉሎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክንምላኣሉ ኢና ትማሊ ሶኒ 29 ነሓሰ መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ሶማልያውያንን ዝኾኑ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝደሓኑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሮም ካብ ዝውለዱ 5 መዓልቲ ጥራሕ ዝገበሩ መናቱ ዕሸላት ኣብ ውሽጢታ ጃልባ ተፃዒኖም ምንባሮምን ብዝተገበረሎም ሓገዝ ክድሕኑ ምኽኣሎምን ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዛጊት ብዝተረኽበ ሓበሬታ ቁፅሮም ትማሊ ሶኒ 29 ነሓሰ ካብ ማእከላይ ባሕሪ ዝደሓኑ ስደተኛታት ናብ 6500 ከም ዝደየበ ተሓቢሩሎም እቲ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብ40 ናይ ህወሓት ዮረታ ናይ ህወት ኣድሕን ስርሒታት ዝተኻየደ ኮይኑ መብዛሕትኦም ካብ ሃገራት ሶማልያን ኤርትራን ዝተበገሱ ስደተኛታት ምንባሮም ድማ ተፈሊጡ ኣብቲ ኣባላት ሓለዋ ባሕሪ ኢጣልያ ሓካይም ዶብ ኣልቦን ፍሮንቴክስን ብዝተባህለ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሓለዋ ዶብ ኣብ ዝተኻየደ ዝተዋሃደ ስርሒት ስደተኛታት ብናይ ዓቕሊ ፅበታዊ ፈተነ ካብተን ተፃዒኖኦም ዝነበራ ጀላቡ ብምዝላል ናብተን ህወት ኣድሕን መራኽብ ሓንቢሶም ክበፅሑ ብቪድዮ ተቐሪፆም ይረኣዩ ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ እቶም ስደተኛታት ብድኹማት ናይ ዕንፀይቲ ጀላቡ ካብ ሊብያ ተበጊሶም ንማእከላይ ባሕሪ ብምስንጣቕ ናብ ኢጣልያ ይጓዓዙ ምንባሮም ይሕብር ተመሳሳሊ ስርሒት ኣድሕን ዝሓለፈ ሰንበት ናሓሰ 28 ከም ዝተኻየደን በቲ ስርሒት 1100 ስደተኛታት ምድሓኖምን ብተወሳኺ ተገሊጹሎም ኣጉራዊ ውድብ ፍልሰተኛታት ማለት ኣይኦኤም ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ 1600 ናብ ኢጣልያ ምብሖም ይጠቅስ ካልኦት 2726,000 ግን ኣብ ባሕሪ ብዘጋጠሞም يقرأتا كالوغد كلتا شحن شو عاتي ميتن إسران شردشتن الشحقن قاب بحري بزقات أمام حلقة مماتهم بتوسقي إتو كدب يحبر لومي سولوس أب مقادشو سوماليا أب تقع بريزدنتاوي هنسان أي مكينة بومب متقعتي تفتشمو لعلي عسرا ميتهم سبسلطان زركبوهم بزحات ونقواسلهم تا مكينة بنهري نمندق حدا سبسلطان حاده سبسلطان منگستي سوماليا ززو ترلو خوتيل كم زهر امتن که به پریزدنتاوی حالاوی تکوسلا خمزنه برن حاده حالاوی گلیس اللهم حالافی امبلوانست تقبابی اسران کلتن ریسا خمزه مرالوسون سلاسا کم زقوسولون افلیت اللهم شدشته کامانگو زموتو دکنستی اینی دلونستو کامانگو زقوسولو منستر مگوعازیا منستر مکلخال برکز بولو اولات بایتون کلته گزیت اینهاتن ایرکبوام فرلما سومالي لاند نودة بربران من محيعش ناي 443 مليون دولار ندفي وعلاو سيوم. تابع لاكا بسوماليا استفاليت سومالي لاند نتي ودة بدرجو كبن مبال مس دي بي وورلد تبعلي كوبانيا دوباي توعا على اللام. اتين سلاسة عمتاز تتحزي بروجكت انتا تتكبيرو ودة بربرا بسلاسة عصفي كعبيوم. منستر وصائي سومالي لاند سعاد علي شيري تي ودب مسناي جبوتي ودب كودا در كمزخل يقلس
بربرا بوت is strategically located to serve not only Somaliland and Somalia but East Africa as a whole
ودب بربرا اب استراتيجيكاوي بوتا سلازركب ن Somaliland ن Somalian طرح زي كونس ن مبرا افريكا بحفشا خغلغل يغليو از لو ميزلو بقعات كن كاب Somaliland زحلفا يكونن علامة زحدش وعلقن كاب سوماليان سوماليان دن حالفو نيتوبيا ندبو في سودان كم اوهن نغالوت افدق بحري زيبلن نغقلقليو
مستر سعادة تحيزو كوبانيا ودب دوباي ناب بربرا انت مسيو قففت عسان مسرات لمعات منقستن عدلات اللو وميلو تقاوم تقن قزاي بارتي بزي ممخخار زقبرو زولو ايو زولو وطرات انت زي تفاتيحو دماء اتو علك فاش اللي يخقليو يبللو اب يمن اب زنز حلفة عصرتو شمونت اوارح ترح زموتو سبات ناب عصرت الشحكم زبصحو حبرات هقرات افليتوم كساب لومي كبهالت انحي قسري شدشت الشحيو باتي عمونغو بإيران دقفو عطقات حوتن بسعود زدقف منغستن اتي بسعود زكايد دبداب نفرتي زحاو سيبكينات حيد حيد يمن بأخررتي مسلمان زكايد متكعتو ونالو تمالي سوني اب ودب عدن بداعش تفتصم متكعتي حدا كابويو مليونات يمناويان سبعوي حاجز أسبيت اللو كوميشنر العلاوي كوميشن سدتنياتات فليبو غراندي نستس أبابي معسكر سدتنياتات أوغاندات عازبهم أبو دبوب سودان قدم كلتا ورحي قيشت كابزول لعن دحار لعلي تسع عشيح دبوباويان أبو أوغاندات عقبهم اللو أقبلتنا ليزابيت باوليت لأخوتو ريبورت بسر سلطان كأوروبايو
اب معقوب سدتنياتات نيومانا زي زاعتو سدودات الكومشنر فليبو غراندي انا تقبلو كاللويو تسبقو زلهم دمسي ويتو زهابو سدتنياتات نابرا كبيدونا اللوي بلو
because every day we are now almost 2 months every day beans
دارغا كلتورحي كوينونا اللو وقحة صبحة كلمنا ترى كوينو اللو يبل حد سباي كالي ريتو زهاب الدمى زاكل مغوي اي نركبن زلن هكتبل تقلت ابتي كامب زاعتو فليبو غراندي بوغنوم منغستي اوغاندا نسدتنياتات مغياشو بمناد محبر سب عالم دما قبو نكفتسم تمحصينو
Nowhere in the world I have seen and I've been in many refugee situations.
زوري عالم تزاوير نما عسكرات سدتنياتات بسيحية كمزي ابتسبيب بوتا كندز اكل سدتنيا اوست كل التوارحي سافيرو زرع اخل بوتا قنا اياقات امنن سلزي كحلفو زلال لما تنكغي سقاتات انتزي ووافيرنا وحزي سدتنياتات انتقاتسلو زكونتات نمكوز اصارن مالسا قبري نمهابن ابزي نخلو البركي كنبسيحينا زبيليو
أوغاندا ناستات حموشتا ميتن ساب أنشيح سدتنياتات كاب كونغو بروندين دبوب سودان عقبالا قيشتو دبوب سودان انتقونا ما أسكم زبكة زفلت عيكونا
ኣብ መንጎ ቱርክን ብዩናይት ስተትስ ዝድገፉ ኩርዳውያን ዝተፈጥረ ግጭት ንዩናይት ስተትስ ኣሸቂልዋ ኣሎ። እቲ ግጭት ኣብቲ ዞባ ኣንጻር ዳዕሽ ንዝካየድ ኩናት ከም ዘይጠቕሞ እውን ትገልጽ። ኣዛዚ ማእከላይ እዚ ዩናይት ስተትስ ጀነራል ጆሴፍ ቮቴል ዩናይት ስተትስ ንቱርክን ዕጡቃት ኩርድን ትገብሮ ድጋፍ ኣንጻር ዳዕሽ ኣብ ዝካየድ ትኩረት ዝተመስረተ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኩባ ድሕሪ 50 ዓመት ፈላማይ ንግዳዊ በረራ ዩናይትድ ስቴትስ ክትቅበል እያ። ጽባሕ ረቡዕ ጀት ብሉ ካብ ከተማ ፍሎሪደል ግዝኣት ፍሎሪዳ ናብ ማእከላዊት ከተማ ኩባ ሳንታ ክላራ ክትበርር እያ። ጸኒሐን እውን መንገድታት ኣየር ኣሜሪካ ዝኾና ኣሜሪካን ኤርላይንስ፣ ፍሮንቲር ኤርላይንስ፣ ሳውት ዌስትን ካልኦትን ንኩባ ክበራየን። ፕሬዚደንት ኦባማ ምስ ኩባ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝእውጁ ንዳሓር ቱሪዝም ኩባ ዓንቢቡ ይርከብ። ኣስታ 300,000 ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኩባውያን በብዓመቱ ናብ ሃገሮም ይገሽቡ። ኣብ መወዳእታ ሓፀር መእረምታ ኣብቲ ናይ ሜዲተራንያን ብሓደጋ ዝበልናዮ ዛጊት ኣብ ዝዓመት እዚ ናብ ኢጣልያ ክሰጉሩ ክብሉ ኣብ ባሕሪ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት 2726 እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ተቐስክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈጥሮ ጎንፅታት ቀፂሉ ሎሚ እውን ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።
ቅድሚኡ ግን ንሕቶ መንነት ኣብ ወልቃይት ዝሓላለኹን ዝሕተትሉን ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን እዮም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተዛረብሉ ፀብጻብ ከነቐድምና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ጥቅምቲ ፓርላማ ስርሑ ክጅምር ከሎ ንዝፍጠር ሓድሽ ኣወዳድባ ኣብ ፓርላማ ከፅርኦ ከም ዝሓተት እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንሶም ነዚ ቃል ዘስምዑ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንውሽጢ ሃገር ጋዜጠኛታት እዩ። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ዝረከብናዮ ፀብጻብ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ኣኼብኡ ዝዛዘመ ገዛእ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተኸሰቱ ዕግርግርን ህውከትን መበገሲኦም ከም ዝተነፀረን ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ግና ንመንግስታዊ ስልጣን ዘሎ ኣረዳድኣ ኮይኑ ተረኺቡሉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። እዚ ፀገም እዚ እንተተፈቲሑ ካልኦት ፀገማት በቢደረጅኡ ክፍትሑ እዮም ዝብል እምነት ኣሎ እውን ኢሎም ብቓዕት ኢህወደግ ዝረጋገጽ ብዘጋጥምዎ ብድሆታት ወይ ከዓ ፈተናታት ጥራሕ ኣይኮነን ካብኡ ሰጊሩ ነቶም ጸገማት ገምጊሙ ኣንፈታት ነጺሩን ተግቢሩን ብዘምፅኦ ለውጢ እምበር እውን ይብሉ። ብመሰረት እዚ ኢህወደግ ማሕበረሰባዊ ለውጢ እናመዝገበ ዝመጸ ፓርቲ እዩ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ኣብቲ ሃገር ዝረኣዩ ጸገማት ጸገም ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣብ ልምዓታዊ መንግስቲ ስርዓት ዝትግብሩ ካልኦት ሃገራት እውን እዮም ተኸሲቶም ኢሎም ኩላትና ብሓደ ልብን ሓሳብን ብዕምቆት ክንሕደስ ይግባአና እዩ ኢልና ዝተሰማምዓናሉን ተስፋ ዝሃበን ኣኼባን ግምጋምን ኢና ፈጺምና እውን ኢሎም ብዛዕባ ምሕዳስ ክዛረቡ ከለዉ
እንደገና በጥልቀት እንታደስ ስንል የመንግስት ኣደረጃጀትንም የድርጅት ኣቅምንም በማጎልበት ዙርያ
ከም ብሓዱሽ ብዕምቆት ንተሃደስ ክንብል ከለና ኣወዳድባ መንግስትን ኣቃወማ ፓርቲን ኣብ ምሕያል ካብ ምደባ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ክተኣታተዉ እዮም። ዝመጽእ ጥቅምቲ ፓርላማ ስርሑ ክጅምር ከሎ ሓድሽ ኣወዳድባ ፈጢርና ፓርላማ ንከጽድቆ ክነቕርብ ኢና።
ብዛዕባ ዝለዕሉ ሕቶ መንነት ኣመልኪቱ ንዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ መንነት ህዝቢ ፌደራላዊ ክልላት ክዋቐር ከሎ ሓቢሩ ዝተመለሰ ከም ዝኾነን ዝለዓል ሕቶ መንነት ኣሉ እንተኮይኑ ብሕጋዊ ኣገባብ እምበር ንህውከትን ዕግርግርን ማዕጾ ዝኸፍት ክኸውን ኣይግባአን ኢሎም ብሕልፊ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንዝተለዓለ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝሕተትሉ ላዕለዎት መራሕቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን እዮም ኢሎም።
የዚ ችግር ዋናው ባለቤት የሁለቱ ክልል ከፍተኛ ኣመራሮች ናቸው። የዚ ችግር እንዲወሳሰብ ያደረጉት
ዋናታት እዚ ጸገም እዚ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲኤን ክልላት እዮም። እዚ ጸገም እዚ ንክተሓላለኽ ዝገበሩ ላዕለዎት መራሕቲ እተን ክልላት እዮም። ዝሕተቱ እውን እዞም መራሕቲ እዮም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስም ከይጠቐሱ ታሪክ ዘለዎም ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዝበልዎም ኃይልታት ኣብ ምትርማስ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም
የቆዩ የሃገራችን ጠላቶች በተለይም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብታችንን በኣግባቡ እንዳንጠቀም
ነባራት ጸላእቲ ሃገርና ብሕልፊ ድማ እቶም ንተፈጥሮዊ ጸገታት ብግቡእ ንከይንምዝምዝ ዕንቅፋት እናፈጠሩ ዝጸንሑ ኃይልታት ሎሚ እውን ነቲ ዝጸንሐ መደቦም ንክዓውቱ ኢሎም አወጻዊ ንዝቀመጡ ጽንፈኛ ኢትዮጵያውያን ለቆታ ሙሉ ገንዘብ ይህብቦም አለው። እዚ ይኸውን ከምዘሎ ብጭቡጥ አረጋግጽናለና።
እቶም ጽንፈኛ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎም ለትዝቀበልዎ ገንዘብ አውል ቀረብ ሐና ወዕሉ ዝተረፎም ገንዘብ ንመራሕቲ እቲ ይኽሰት ዘሎ ዕግርግር የውዕልዎ ኣለው ኢሎም። ስለዚ መንግስቲ ጸላእቲ ዝበሎም ሓይለታት ንኢትዮጵያ ንምድኻም ንዝፍሕስዎ ውዲት ስቂሉ ኣይርኢን ይብሉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ። ሕጊ ንምኽባርን ምትግባርን መንግስቲ ዘሎ ሙሉእ ዓቕሚ ክጥቀም እዩ። ልዕልና ሕጊ መንታን ክረጋገጽ ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ ስርሖም ንክፍጽሙ ኣዚዘ ኣለኹ እውን ኢሎም።
ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንከይድ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈጥሮ ጐንፅታት ቀጺሎም ሎሚ እውን ህይወት ሰብ ምጥፍኡ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ጐንደርን ባህርዳርን ቪኦኤ ዝዛረቦም ነበርቲ እውን እቲ ኩነታት በብዕለቱ ይገድድ ኣሎ ክብሉ ከለዉ መንግስቲ እቲ ክልል ብወገኑ ዝተፈጥሩ ጸገማት ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም። መንግስቲ እቲ ክልል ምስ ህዝቢ ብምዃን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ቀጻሊ ፃዕሪ የካይድ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ከተቕርበ እያ።
ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝጀመረ ጎንፂ ካልኣይ ወርሑ ክደፍን ኢሉ ኣሎ። እቲ ተቃውሞ ናብ ካልኦት ከተማታት ክልል ኣምሓራ ተዘርጊሑ ሎሚ እውን ህይወት ሰብ ምጥፍኡ ቀፂሉ ኣሎ ክብል ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ንዝተፈጥሩ ተቃውሞ ወላ ሓደ ዝመርሖ ፓርቲ ኮነ ውድብ የለን ክብሉ እውን ዋና ፀሓፊ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ንቪኦኤ ገሊፆም ፓርቲኦም ሓበሬታታት ጥራይ እዩ ዝእክብ ዘሎ ይብሉ። ፓርቲኦም ሎሚ ዝኣከቦ ዝበልዎ ጸብጻብ እውን ይገልጹ።
ባህርዳር ላይ ጢስ ኣባይና ወንዳጣ የሚባል ኣከባቢ ላይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፍ ስላ
ኣብ ባህር ዳር ጢስ ኣባይን ወንዳጣ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢን ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ሎሚ እውን እታ ከተማ ብወታደራት ተኸቢባ እያ ውዒላ። ሎሚ 4 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ መንእሳያት እዮም። ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ቀበሌታት 17 14 ተኽሲ ነይሩ። ዝተጐደአ ሰብ እንተሃልዩ ግና ገና ኣብ ምፅራይ እዩ ዘሎ። መንእሰያት ግን እናተሓፍሱ ናብ መደብር ፖሊስ ከም ዝውሰዱ እዩ ዘለና ሓበሬታ።
ናይ መኢኣድ ሓላፊ ዞባ ሰሜን ኣቶ ሙሉቀን ኣይና ለም ዝተባህሉ እውን ሎሚ ካብ ቤቶም ብፖሊስ ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ኣይንፈልጥን፣ ኣብ ከተማ ኣዴት ህዝቢ መሲሎም ቀሪቦም ክልተ ሰባት ቀትሎም ከይዶም ኣለዉ ዝበሉ ኣቶ ኣዳኔ ትማሊ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ህዝቢ ተኣሲሮም ዝነበሩ ነፃ ክኾኑ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ደብረ ታቦር፣ ወረታ፣ ኣዲስ ዘመን፣ ጋይንት፣ ንፋስ መውጫ፣ ዓርብ ገበያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣድማ ስራሕ ጠጠኦም ምባል እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ናይ ተማለ ሰልፊ 4 ሰባት ሜቶም ሎሚ ካብኣቶም እቶም ክልተ ተቐቢሮም ኣለውን ኢሎም። ስለዚ ዕግርግር ኣሎ። ብክልተ ሄሊኮፕተራት ወታደራት ኣትዮም ኣለው። ሎሚ እውን ብመኪና ወታደራት ይኣት ሎ ክብሉ እውን ወሲኾም። ከመባህላ ኣቶ ኣዳነን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ገለ ነበርቲ ትኸባብን ስራሕ ጠጠም ናይ ምባል ኣድማን ኣብ ገዛካ ኮፍ ናይ ምባል ወፍርን ይካየዳሎ ይብሉ። ካብ ጎንደር ኣቶ ኩንድሽ ሓጎስ ብዛዕባ ኣሎ ዝበልዎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
ያው ጎንደር ያለ ሁኔታ በአጠቃላይ አሁን ደህና አንጻራዊ ሰላም የሚባል ሁኔታ አለ።
ኣብ ጎንደር ብሓፈሻ አንጻራዊ ሰላም ኣሎ። ብተወሳኺ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ብሄርተኝነት ኣባል ዝኾኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሎሚ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ቆፀራ ነይሩ። ህዝቢ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ነይሩ። ኣይቀረቡን ን4 መስከረም ቆፀራ ተዋሂቡሎ። ኣብታ ከተማ ሎሚ ልሙድ ምንቅስቃስ ኣሎ። ህዝቢ ስርሑ ጀሚሩኣሎ። ግን ትማሊ ምሸት እውን ድምፂ ጥይት ነይሩ። ምሸት እዩ ይስማዕ።
ካልኦት ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ጎንደር ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጎንፂ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣለዉ። ብዛዕባ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩነታት ከብርሁ ብቪኦኤ ዝተሓቱ ናይ ትክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ይብሉ።
ክልሉ የተፈጠሩትን ችግሮች በቀጥታ እያስተካከለ ነው ያለው።
እቲ ክልል ንዝተፈጥሩ ጸገማት በቀጥታ እናስተካከለ እዩ ዘሎ። ዝተፈጥሩ ጸገማት ብዝርዝር ርእዩ ንዝወረዱ ጉድኣታት ብኩሉ መዳይ ቅኑዕ ሓበሬታ ብተጸራሪ መንገዲ ኣብ ቀጻሊ ክንህብ ኢና። ሕዚ ግን መንግስትን ህዝብን እቲ ክልል ንዘጋጠሙ ጸገማት ንምፍታሕ ንረባረብ ኢና ዘለና።
ኣባህር ዳርውን ሓንቲ ንድሕንነተይ ይሰጊእ ዝበለት ነባሪት ብሓፈሻ ዘየሕጉስ መንፈስ ኣሎ ትብል ገሊጻ ኣላ። በብቦትኡን ቁጣዕ ኣሎ ትብል ብሓፈሻ ነበርቲ ከም ዝብልዎ ኣብ ከተማታት ዕጡቃት ሓይል መከላኸልን መንግስትን ብብዝሒ ይረኣዩ ኣለው። ብኡ ኣንጻር እውን ነበርቲ ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ መንገድታት ብምዕፃውን ጎማታት ብምንዳድን ተቃውሞኦም ናብ ህውከት ይቕይርዎ ከም ዘለው የርኢ ኣሎ ይብሉ። ዓለም ለኸት ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ትኽልልን ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን እቲ ጎንፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝጅምር ንነጀው ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ኣብ ዘውፅዎም ፀብጻብ 80 ዝኸውን ህወት ሰብ ከም ዝጠፍአ ምፅብጻብና ይዝከር ክትብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይሕብር። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብርእቶታቱም ክንፀንሕ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰለስተ እዚ ልዕሊ 3,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ካብ ሞት ብሒኖም ናይ 5 መዓልቲ ናፅላታት ህፃናት ድማ ምስኦም ተረኪቦም። ኣብ ገፅ ፌስቡክ ናትኩም እኳ እንተጠቃዕኹም ሞ ኣብ መደብ ናይቲ ማልሰኒ ድም ኣይመሓላለፍኩምን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሓላለፍዎ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ፀገማትን ሽግራትን ብዘይምምሕልላፍኩም እንተዘይኮይኑ እምበር ኣብ ውሽጡ ዘሎ ደገ ዘሎ ብኩሉ ክሰምዑ እዩ ዝቀኒለቻው
ብመጀመርያ ምምንያ ቋልሓን መፃኺ ናብ ስራሕ ክብሰላም ተመለስኪ ይብል ካብኡ ሓኒፈት ማሊ ሓደ ኣብሃያየ ዝበሃል ዝህቦ ዝነበረ ቃለ መጠይቅ ካብ ዝፍተተ ዝነበረ ወፃኢ ምምላስ ናይ ኢሳያስ ናይ ሻዕብያ ናይ መንግስቲ እሱ ኮነ ስለሉ ሕቶ ሕቶ ህዝቢ ጠገኔ ህዝቢ ጎንደ ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ጎጃ ወያኒ ኣይነ ደልየካን ኢና ብዝብል ቀይሕ ወረቀት ኣንጠልጢሎም እዮም ዝኸደሉ ሽንክር መናውሑ ግዜ ትግበሩ ፋሲል ሃይለማርያም ሳምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒ ኣለይ
ኣሎ ብሄ እልያስ እዮ ካብ ለንደን። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ኤርትራዊ ባንዴራ ኤርትራ ፃፅኢሉ ጅግና ኢሉ ገሊፅዎ ጅግና ስቲ ንኩሉ መኪቱ ኣብ ልምዓት ተኸሲቱ ዘሎ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ባንዴራ ኤርትራ ናይቲ ልዕሊ 3,000,000 ዝሞቱላን ዝተቃለሱላን እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ነይርዎ ይቐኒየለን።
ኣሎ ቪኦኤ ከመይ ከኒኹም ተኸታታሊኹም እየ ኣብ ፌስቡክ ክረአ ኢሉ ዝገበሮ ስእልካ ዘይከውን ሞኒ ከም ፅዋ ኣይግብኦምን ባንዴራስ ክብርቲ እያ ክንደይ ኣሕዋትና ዝተሰውኡላያ ሞኒ ክመፅእ ዘይግብኦ እየ ዝብሎ ዘለኹን ይቐኒየለን።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እዚ ሕዚ ክራይሲስ ተፈጢሩ ነይሩ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ወፃእ ሓይሊ እዩ ሻዕብያ እዩ ማለት እገድፎ ኣሎ። ምክንያቱ ብውሽጢ ድኣ ይመፅ እምበር ብደገ መፅኡ ኣይኮነን። ከምዚ ዝመሰለ ሰላማዊ ሰልፊ ዓለም ሙሉእ ርኢና ኣይንፈልጥን። ክንዲዙ ዝኾን ባንዴራውን ተራዩ ይፈልጥ ነው ኣሜሪካ ዕድመና ልካብ ኣሜሪካ ኢና። ስለዚ ካባኹም ካብቲ ውሽጢኹም መርምሩ። ካብኡ ድኣ ይዝመፅ ዘሎ እምበር ካብዚ ዝመፀ ኣይኮነን። ካብኡ ፍንጭ ዝረኸቡ እዮም ኣብዚ ኩሉ ዝለዓል ዘሎ። ስለዚ ካብ ውሽጢኹም ይመፁ እዩ። ስለዚ ውሽጢኹም መርምሩ ክትምሕይ ኳ ምንም ቱለይ ትፈርዳት።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቁፅሪ ስልክና 2022 2592942 እዩ። ናይ ውሽጡ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ኢኹም። ኣኽሊሉ መብራህቱ ዝፃወታ ናይ ትግረ ደርፊ ብኣቑር ክንፀኒሕ ኢና።
وسجمي
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እዩ ክቐርብ ነይርዎ ዝነበሮ ኣርእስቲ ገለ ተዋሳእትን ዳይረክተራትን ፊልምታት ኣፍሪቃ ኣብ ሆሊውድ ካብ መዝነታቶም ተመክሮ ይረኽቡ ኣለዉ ዝብል እዩ። ውድድር ዝተመልኦ ውድድር ድሕሪ ምክያድ ከዓ ሰሞያ ምህዞ ኣፍሪቃ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ንሰለስተ ሰሙን ዝኸውን ግዜ ናይ ፊልምታት ስቱድዮታት ክሪኡን ናይ ምህዞ ስልጠና ክወስዱን ይግበር። በዚ ዝወሃቦም ስልጠና ክእለቶም ከማዕብሉ ከዓ ጥራይ ዘይኮነስ ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑ እውን ዘኽእሎም ምዃኑ እዩ ዝንገር። እቲ ፕሮግራም ብምትሕብባር ኣፍሪካን ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን ሪላቲቪቲ ኤዲኬሽን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን እዩ ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ዝምልከት መደብ ንሎሚ ክቐርብ ነይርዎ ካልእ ግዜ ከነሕልፎ ኢና። ቁሩብ ኣርእስተ ዜናታት ክደግመልኩም እየ። ንሕቶ መንነት ኣብ ወልቃይት ዝሓላለኹን ዝሕተትሉን ላዕለዎ ሰበስልጣን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን እዮም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር መንግስታዊ ሚድያ ማለት እዩ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ጥቅምቲ ፓርላማ ስርሑ ክጅምር ከሎ ንዝፍጠር ሓድሽ ኣወዳድባት ፓርላማ ንኸፅድኦ ከም ዝሓትውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብዚ ቅንያት ኣኼብኡ ዝዛዘመ እሂ ወደግ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተኸስቱ ዕግርግርን ህውከትን መበገሲኦም ከም ዝተነፀረን ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ንመንግስታዊ ስልጣን ዘለና ኣረዳድኣ ኮይኑ ረኪብና ኣለና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ፀገም እዚ እንተተፈትሑ ካልኦት ፀገማት በቢደረጅኡ ክፍትሑ ኦም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ቀፂሉ ሎሚ እውን ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢኣድ ሎሚ ኣፍሊጡሎ ካብ ጎንደርን ባህርዳርን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ እውን እቲ ኩነታት በብዕለቱ ይገድድ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። መንግስቲ ትኽልል ብወገኑ ከዓ ዝተፈጥሩ ፀገማት ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም እንተኾነ መንግስቲ ትኽልል ምስ ህዝቢ ትኽልል ብምዃን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ ኢሎም ኣለው። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክንሳብ ንረክበኩም እኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ዳሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.